Radio Okapi. Okapi.
Matondo na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na poko ya lelo. Ba militant ya lingomba ya UDPS batambolaki lelo te lolenge babongisaki pamba te bapulusu baba panzaki. Ba UDPS babandaki kotambola kobanda na 10e rue na Limete pona kosenga na seni kolakisa polele na mabongisi ya misala ya maponomi. Lelo awa na Kinshasa bakambi ya lingomba ya Comité International de la Croix Rouge ya RDC basalaki masolo na bapanisango. Na bokutani bona balobelaki misala CICR ezali kosala pona kopesa lisungi pe kobatela bayimboka. Oye tuko ya Equateur lelo na Mbandaka babungisaki milulu babengi foire to zando pona kolobela bokono bwa sida. Ezali mbala ya misato lingomba ya MONUSCO etali bokono bwa sida esali mabongisi mana na lisungi ya programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS Equateur elongo na ba ONG pe mangomba maye mabundisaka bokono bwa sida. Mbote na bino banso bozali kolanda basango na biso na poko ya lelo. Ba militant ya lingomba ya UDPS batambolaki lelo te lolenge babongisaki pamba te bapulusu baba panzaki. Ba UDPS babandaki kotambola kobanda na 10e rue na Limete pona kosenga na seni kolakisa polele na mabongisi ya misala ya maponomi. As 15 biatayoro yo zalaki ntoma wa biso na botamboli o balabala ya bayi lingomba ya UDPS. Mbote ndeko askan.
Mbote ndeko tuni.
Maloba omboka yo.
Ya solo boy lobi yo batu ya UDPS babandaki kotambola uta zinga zinga ya ngunga ya libwa ya tongo kubanda o esika ya bilo ya bango kubima o boulevard Lumumba. Kasi na poasa bapulusu ba jemi ba bimi meli bango na konzo ison. Pona colonel Edi Mukuna, commandant ya bataillon ya jemi ya échangeur, oyo tokutanaki na ye o 10e rue ya Limete, bapulusu ba panzaki bato ya UDPS na milinga mia gaz lacrymogène atako bango ba mekaki ko pika pende. Ba UDPS bazalaki ko sisengana batatolite ya solo milinga mia lacrymogène minyonga ki bango makasi.
Ndeko asken ezali na bato baye bazokaki na milulumina.
Tokoki kolobate tomoni bato bazokaki te kasi kolonel Edi Mukuna alobite akangaki bato ba UDPS banei. Tomonaki pe mokonzi moko ya pulusu na mwapota o mosapi monene ya loboko lwa mwasi. Esengeki kolobate bato basusu ya UDPS bamekaki kokima pulusu pona kokoba kotambola kobanda na 7e rue Limete. Kasi onzela bandongbanaki na bato ya PPRD bango pe balengelaki kotambola kaka lelo.
Tolobate milulu miabotamboli mizalaki mibale.
Iyo ndekotoni toma wa ekolo Francis Kalombo mokambi wa bilenge ya PPRD a tatoli na Radio Kapite parti ya ye ekanaki kotambola kaka lelo zambi basilaki kosenga utokala ndingisa na hotel de ville. Kasi UDPS na PPRD bazwaki bango baso epe kiseli pona kotambola lelo.
Matondo ndeko askenziga. Lelo awa na Kinshasa bakambi ya lingomba ya Comité International de la Croix Rouge na RDC CICR basalaki masolo na bapanisango na bokutani bona balobelaki misala CICR ezali kosala pona kopesa lisungi pe kobatela bayimboka. Mokambi ya lingomba ya CICR apesaki longonya pona mosala basali na mubu koto mibale na zomi na moko pona kobongisa lobiko lwa bayimboka pe kobundisa bobola o ekolo Congo Démocratique. Tolanda France Rauchenstein na elobeli ya Michel Kifinangoy.
Le CICR a assisté dans des programmes de sécurité. CICR futaki misolampo
ite bato mkoto misato na ntukumitano baza manguele mpe banyama nkamayoko na ntukumitano na sidikivu. Ebongisaki mpe bandako etali bokolongo na banzoto kosunga mpe lisusu bandako ya boloko. Utantango wana bomo bwa bato mkoto yoko na ntukumitano bobongwanaki. Ebongi mpe lisusu koloba ete ntina na biso awa ezali mosala kobatela mpe kosolola katango yiso na tinga maikolo mpona botosu bwa bato. Mpona mbula ezali koya misana bino ekotala ngamo nini lokola mpokoso ezali naino ebele mpe boyokani bozali naino te. Tozali kobanza kosala bobele lolenge yoko lokola mbula oyo
meme taille comme cette année.
Bayimi mbongo ya ekolo ya Grande Bretagne bazali bayike penza te o etuka ya Katanga. Wana maloba mantoma wa ekolo ya Grande Bretagne na RDC na mobembo azali kosala na Lubumbashi ntoma wa ekolo ya Grande Bretagne na RDC. aibisite manso mana pona mikakatano miike miye baimi mbongo bakuta na kana yango oe kolo wa Kongo Demokratik. Nzoka nde boko baimi mbongo ya Grande Bretagne bazala kana mposa ya kusomba makele na ekolo wa Kongo Demokratik. Tola nandi mola ya Ntoma, Nel, Wigan na elobeli ya Jangandu.
Le problème dont la majorité des investisseurs
Mpoko so ya baimi mbongo mpe misolo iruti mingi na mikanda miike miye mibeko mia leta mikosenge bakisa mpoko so ndike epa ya bakondi na botala kama imaleka na yoko eleko boko nte ya bango babwaka elikia tobandi te bozongi bwa company First Quantum ekobenda ba company isusu atako mibeko mia wada mibandi na ino te bakondi bakongo bango mei balaki kokutola mpoko so iso na na te bayi misolo mpe mimbongo bafungola kompani na mpasi lisusu te ezala bapaya to bana mboka.
Lelo balakisaki awa na Kinshasa buku ya mibeko ya mosala mwa bazuzi babengi guide pratique des procédures disciplinaires des magistrats. Bosakola mibwa buku ena bosalemi na Lingomba pro justice na lisungia Lingomba ya USAID. Okati ya buku yango balobeli mibeko bazuzi ya ekolo Kongo Demokratike basengeli kotosa na mosala mwa bango. Tolanda ndimbola ya Telesfor Kavunja mokambi wa Mangomba mamisala ya Sembo na pro justice azali oyelobeli ya Tania Mulenda.
Ezali buku ya mibeko ekokamba mosala ya bazuzi tango basali mbeba. Etali mingi lolenge kani bakolandela disiplini tango zuzu akwei na mbeba pe ndenge nini kokamba mambi ya kosamba pe kosambisa ye. Lolenge akoki kosenge batala likambo ya ye malamu soki bakateli ye etumbu eye amoni te elongobani te. Buku ya mibeko ya bazuzi ekosalisa pe likita ya baye basengeli kosalisa bango kubatela mibeko baye bakosala mosala mwa kosambisa bazuzi na tango esengeli. Ekosalisa pe bazuzi baye balolenge nini bakoki komibatela kubatela mosala mwa bango pe kosamba malamu tango ayebi makoki mayema sobo elongo bani.
Oye tuka Ekwator lelo na Mbandaka babongisa ki milulu babengi fuar tozando pona kolobela bokono bwasida ezali mbala ya misato Lingomba ya MONUSCO etali bokono bwasida esili esali mabongisi manana lisungia programme national multisectoriel de lutte contre le sida. PNMLS Ekwator elongona ba ONG pe Mangomba mayemabundisaka bokono bwasida. Moto moko azali na malali masida tatolaki lolenge azali kobika lolenge azali kobika kobanda azwaki bokonobo na mama alikambo ya milulumina ezalaki kobundisa ezaleli ya koboya bato bazali na bokonobo sida na yango tolanda ndimbola ya Marcel Eke mokambi wa PNMLS oyo etuka Ekwator azali oyo elobeli ya Beatrice Nabindi.
Il s'agit de la stigmatisation et la discrimination dans les personnes vivant.
Ezali komona pamba batobaye bazali kobika na bokono bwasida. Boyebi lokola ngaite, soki moto atiola mipe aboyami la bandeko, basi ya makanisi akozala na yango ekoki komomema oliwa. Na mawa pe makanisi bako mipe sambeba maye akozwa yango wana batobaye bazali na bokono bwasida bakozwa kalikanisi ya kolobate na kukufa ngai mokote. Kutuka pe komona pamba moto oyo azali kobika na sida ezali lokola ebundeli eyebiso tosimbi eloko ya koyepa sola.
Tokosukisa basango na biso na sango ya mawa boyeba te pasteur Jacques André Vernon mokambi wa église la Borne awaki lobi loleki na Johannesburg o ekolo ya Afrique du Sud. Baninga baye ya mosala bayebisite pasteur Vernon abelaki te ye akweyaki na tango azalaki na kati ya magasin moko na ngumba Johannesburg awena mibu tuku sambo na libwa. Boyeba te pasteur Vernon atiki Lingomba monene ya bandimi atongaki bitelo elongo na lopitalo. Tolanda litatoli ya pasteur Noé Nsasi moko wa baninga baye ya mosala oyo elobeli ya Dona Madimba.
Il s'est appelé lui-même.
Ami bengaki mbwa oyo akobate la mpate ya Nzambe. Ayebisaki te Nzambe ye mokonde mokengeli mpate ya ye. Ye azalise mbwa oyo akosala mosala mpo ya nkolo mpate. Pasteur Verno andimaki te mpo te lipamboli ya Yawe eya na bomoi bwa moto esengeli na yo kotika nzela ya masumu mpe kobaluka epa na Nzambe. Mpo yango ayebisaki te mpo te kolo RDC kotombwama esengeli bato kotambola na sembo kobwa ndako ya bunganga pe ya kisi. Azalaki kosunga bato baike mpo te balanda nzela ya Nzambe mpo ya kopambwama mpe lipamboli yango litombola ekolo mobimba.
Okapi,
Okapi,
Okapi.